Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Tema pentru astăzi se intitulează Activitatea caritabilă și importanța ei în viața noastră. Iar alături de mine în platou, de această dată am invitat pe lector universitar dr. Oana Ursache, Facultatea de Litere și Științele Comunicării, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc pentru invitație și bun găsit!
Un drum foarte lung de la Suceava la București, dar este o adevărată plăcere să vă avem alături de noi la Lecția de Viață, mai ales că subiectul este unul interesant. Vorbim despre activitatea caritabilă. Anul acesta, din câte știu, se împlinesc 150 de ani de la nașterea reginei Maria, a doua regină a României, persoana de care ne leagă și numele fundației Regina Maria, pe care o reprezentați. Știu că această organizație de caritate non-guvernamentală organizează o serie de evenimente în acest context. Dumneavoastră sunteți manager de proiect al acestor evenimente și aș vrea să ne vorbiți puțin despre toate aceste inițiative, ca să ne facem o imagine de ansamblu la început de drum.
E o mare bucurie la începutul acestui an să vorbim despre Regina Maria și despre modelul pe care ni l-a lăsat, pentru că suntem la emisiunea Lecția de Viață. Avem multe lecții de învățat de la Regina Maria și printre acestea aș începe cu o lecție care ne leagă pe toți, ne leagă de ea, ne leagă de Fundația Regina Maria și de NIAT Medical City, unde am auzit eu pentru prima dată de existența unei televiziuni care se numește Speranța TV.
Când am fost invitați la evenimentele domnului organizate de NIAT Varga. De altfel a fost în emisiunea Lecția de Viață, iar prietenii noștri îl cunosc pe domnul doctor. Dar despre evenimentul respectiv vorbim ceva mai târziu, pentru că a fost și o echipă de la noi, de la Speranța TV acolo, care a filmat mai multe detalii despre eveniment, astfel încât să-i familiarizăm pe cei care ne urmăresc cu evenimentul care a avut loc. Vă ascultăm!
Ne legăm de Regina Maria prin inimă. Știm cu toții povestea fabuloasă și nu întotdeauna fericită a inimii Reginei Maria, dar doctorul Enayati, care este cardiolog, mi-a spus un mare secret pe care cred că ar trebui să-l știm cu toții. Inimile noastre sunt la fel. Inima mea, inima dumneavoastră, sunt la fel ca inima reginei, ca inima doctorului Enayati, ca inima celor pe care vrem să-i ajutăm. Dacă mintea noastră gândește altfel, dacă, nu știu, amprentele noastre sunt individuale, sunt una pentru fiecare individ în parte, inimile noastre sunt la fel. Iar povestea aceasta, mie mi se pare că ne leagă pe toți, pentru că de la Regina Maria am luat ca popor, dacă vreți, ca nație, această lecție extrem de importantă a celui care, dacă are, trebuie să împartă. A celui care trebuie să învețe să fie bun, pentru că până la urmă și bunătatea este o opțiune. Toate actele de caritate care se fac pretutindeni în lume, că vorbim despre cineva care strânge bani de la prieteni ca să facă niște fântâni în Zanzibar, pentru că acolo apa e mult mai de preț decât aurul. Până la ceea ce facem noi, ceea ce face Fundația Inovații Sociale Regina Maria, cea care pune la dispoziția cetățenilor care au mai puține șanse și care nu au asigurare de sănătate, 3 policlinici unde își pot vedea de sănătate și unde își pot...
Unde pot primi consultații gratuit.
Consultații și tratament, Ba chiar și pentru intervenții mai speciale, fundația face rost cumva de bani și îi ajută să fie sănătoși.
Este un lucru extraordinar și nu știu câți români știu lucrul acesta, pentru că de la inițiativa domnului Enaiati Varga au pornit așa, să spunem, un val de entuziasm în ceea ce înseamnă întrajutorarea semenilor, ceea ce mi se pare extraordinar.
Dar tot de la Regina Maria învățăm asta și Varga Enaiati, care este un fascinat de Regina Maria, de
al personalității.
Și, da, exact, și al modelului pe care l-a reprezentat Regina și a lecțiilor pe care ni le-a predat și continuă să ni le predea. De aceea el a înființat primul spital privat din România și se numea atunci Regina Maria și acum avem de a face cu un lanț întreg de spitale pretutindeni în țară. Dar ideea aceasta ca cei care putem fi buni, să alegem să fim buni și să facem ceva în sensul acesta. Nu e suficient să facem o postare pe Facebook. Important este ca în timpul liber sau să scoatem timp de acolo de unde nu e, să mergem și să dăm ceva comunității care ne dă comunitatea în sine. Doctorul Enaiati, de exemplu, marțea, are consultații la una dintre aceste trei policlinici pentru cardiologie și, bineînțeles, sunt consultații gratuite. E un model pe care îl vedem, din fericire, în România, izvorând și în ultima perioadă, aș spune așa, de vreo 10 ani încoace, este imposibil să nu-ți dai seama de oameni buni care au grijă de semenii lor. Și când spun semeni, mă refer la oameni, dar sunt oameni buni care au grijă de animale, au grijă de natură, că până la urmă nu putem trăi în afara acestui context socio-naturalo-geografic.
Până la urmă și în creștinism, Iisus asta învață pe cei care vin la El, să fie alături de semenii lor, să-i ajute și să înțeleagă nevoia prin care trec. Este extraordinar să ne dăm seama că în societatea de astăzi există oameni care fac lucrul acesta. Nu fac altceva decât să ne dea încredere și putere de a merge mai departe, de a înțelege că într-o societate în care toți vorbim despre interesul personal și centrată oarecum pe egocentrism, încă găsim oameni altruiști, oameni care se gândesc la semenii lor, ceea ce este un lucru extraordinar. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre personalitatea Reginei Maria, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, este un personaj pe care toți românii l-au cunoscut, dar poate că nu toți au știut anumite lucruri despre Regina Maria. Dumneavoastră ați venit astăzi să ne vorbiți despre faptele de caritate pe care Regina le făcea, astfel încât a fost așa ca un model pentru cei care au cunoscut-o. Ce ne mai puteți spune despre personalitatea Reginei Maria, astfel încât să ne facem așa o imagine de ansamblu a ceea ce a însemnat personajul Regina Maria în istoria României?
Ați menționat de două ori cuvântul personaj și mă bucur foarte mult, pentru că ea este cu adevărat un personaj fabulos, nu doar la nivelul istoriei noastre, ci la nivelul întregii Europe. Greu găsești la curțile europene un personaj mai plin de pasiune, de viață și de bunătate decât ea. Începem dinainte, pentru că anul acesta împlinim 150 de ani de la nașterea acestei domnițe, căreia la curtea Angliei se spunea Missy, și care era cea mai frumoasă prințesă din toată Europa. La ea curge în venele Reginei Maria, curgea sânge rusesc, pentru că mama ei era singura fiică a țarului, iar țarul o iubea extraordinar. Iar tatăl ei era cel mai frumos și unul dintre preferații Reginei Victoria. Deci în Regina Maria avem deja un compendiu de istorie. Eu sunt filolog și m-am îndrăgostit de Regina Maria pentru că am citit-o. Ea este regină, i s-a spus mama tuturor răniților, regina soldat, Spuneau curțile...
De ce i s-a spus mama tuturor răniților?
Pentru că a fost
este
mama tuturor
este o expresie
răniților.
Pe care toți românii o folosesc, dar nu știu câți cunosc faptul că de acolo a pornit.
Of, de unde să încep? Regina Maria a fost cea care l-a convins pe soțul ei, Ferdinand, să intre în primul război mondial, acolo unde Carol I decisese că noi ne vom păstra neutralitatea. Ea îl convinge pe regele Ferdinand să lupte și să intre cu țara împotriva sângelui lui, care era Habsburg, împotriva Germaniei, lucru care era absolut de neconceput dacă ne gândim la regele Carol. Și Ferdinand a ascultat-o și a avut încredere în ea, așa cum a avut toată România. Intrarea României în primul război mondial a fost un dezastru de nedescris, astfel încât curtea regală a fost nevoită să se refugieze la Iași. Din toată România pe care o știm noi acum, mai rămăsese înfiorător de puțin. Muntenia a căzut rapid în mâna germanilor și jumătate aproape din Moldova mai era România și acolo erau regii la Iași. Iar regina a înființat spitale de campanie, era prezentă pe front, o vedeau și nemții care trăgeau de pe partea cealaltă a liniei. Era prezentă alături de răniți și nu știu dacă multă lume știe că una dintre armele letale și din păcate cea mai eficientă a primului război mondial a fost așa numită gripă spaniolă. Nu era spaniolă, dar era atât de molipsitoare și mulți ostași, mulți oameni i-au căzut pradă nu armelor convenționale, ci gripei. Iar regina mergea împreună cu copiii ei, nu purta mănuși și toată lumea era absolut înnebunită că nu se protejează deloc, fiind vorba despre o gripă extrem de contagioasă. Iar ea mergea, nici nu avea ce să ducă, în afară de faptul că a luat toată rufăria din palatul ei pentru că nu aveam fașe, nu aveam pansamente. A cerut și doamnelor de onoare din Iași să renunțe la așternuturi. Sunt chestii care, mă rog, cuvinte care pot părea frivole, dar nu, era vorba despre bandaje pentru a pansa răniții. Și ea era acolo și le atingea rănile și le alina suferința. Și voia să le transmită faptul că ei luptă pentru o țară care ar putea fi întregită. De aceea îi se și spune Regina Maria întregitoarea, așa cum și lui Ferdinand îi se spune întregitorul.
Știți ce este interesant? Faptul că ea nu s-a născut în România, dar în momentul în care a venit în România, pur și simplu a preluat ca fiind propria ei patrie, fără niciun fel de gând referitor la originea nașterii. Ceea ce este impresionant.
Asta spunea și Carol I.
Pur și simplu adopți un popor cu totul.
Asta spunea și Carol I, prima dată când a venit în România. În primul rând, Carol, la un an de la venirea lui în România, deja dădea primul lui speech în limba română. Grea. Eu sunt profă de română, deci știu ce înseamnă cât de greu este pentru un străin să învețe limba română. El a făcut-o și spunea, eu am devenit român atunci când am călcat prima dată pe pământ românesc. La fel a făcut și Regina Maria. Ea simțea românește. I-a fost foarte greu să fugă din palat și să cunoască, de fapt, țara aceasta. Ea era regină consort. Deci ea era doar soția regelui,
putea
practic.
La un moment dat să spună eu sunt aici, pur
exact,
și simplu. Adică
exact.
Să se retragă și să nu intre cum ar veni printre oameni.
Să nu participe, dar ea a participat, în afară de faptul că nu a avut o pușcă sau nu a tras cu tunul, ea a fost prezentă pe front întotdeauna, la fel ca și Ferdinand. Nu era momente de oboseală, nu își permitea. Și alerga pe linia frontului cu niște mașini pe care noi nu ni le imaginăm acum, erau așa niște căruțe automatizate, practic. Și nu știu dacă știe toată lumea, probabil dumneavoastră știți că în Franța îi se spunea, umbla această vorbă că România în timpul primului război mondial a avut un singur bărbat și acela a fost Regina Maria.
Da, este un lucru extraordinar pentru că așa cum în creștinism vorbim despre lecțiile pe care Iisus le-a lăsat pentru oameni, astfel încât ele să poată fi preluate și dacă până la momentul respectiv creștinul este tentat să spună doar Dumnezeu putea să facă anumite lucruri, iată că vedem oameni care pur și simplu au preluat modelul respectiv astfel încât să-l implementeze în societatea în care trăim. Din câte știu, Regina Maria a fost bahai. Și e un lucru pe care ni l-a spus domnul Enaiati Varga în emisiunea la care a participat dânsul, care ne-a vorbit puțin despre Bahai și despre felul în care percep ceea ce trebuie să facă pentru semeni. Este un lucru extraordinar și vă felicităm pentru toate aceste inițiative pe care le faceți, mai ales că aduceți în fața oamenilor și exemple dintre oameni, astfel încât aceștia să înțeleagă, da, se poate. Dacă Regina Maria a putut să facă și noi putem la rândul nostru să ne implicăm și să ajutăm, este un lucru extraordinar ceea ce faceți.
Vă mulțumesc și o să transmit comunității Bahai din România felicitările dumneavoastră, pentru care încă o dată vă mulțumesc. Nu avea cum această regină să nu adere la această religie care era foarte nouă atunci. Să ne gândim un pic. Regina Maria a avut 3 nunți. Ea era anglicană. A avut o ceremonie protestantă. A avut apoi o ceremonie catolică, pentru că Ferdinand era catolic, și a ajuns să guverneze o țară ortodoxă. Ori, esența religiei Bahai este unitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul, chiar dacă profeți sunt mai mulți. Profeții aceștia sunt ca niște raze ale aceluiași soare. Eu sunt Bahai, dumneavoastră sunteți creștină, nu există nicio contradicție între noi. Dumneavoastră îi spuneți Iisus, noi îi spunem Bahaula, dar sunt niște profeți care au venit succesiv în istoria umanității atunci când umanitatea nu era pregătită pentru prezența acestor spirite, care ce făceau? Ne aduceau cuvântul lui Dumnezeu. Iar Regina Maria nu putea să nu rezoneze cu această unitate, pentru că ea era un exemplu de unitate. În ea erau deja 3 religii.
În momentul în care vorbim despre acte de caritate, în momentul în care vorbim despre acțiuni de voluntariat, pentru că tinerii din ziua de astăzi, emisiunea Lecția de Viață se adresează în special tinerilor, ei sunt mai obișnuiți cu partea de voluntariat în momentul în care aud de lucruri de genul acesta. Aș vrea să vă întreb cât de important este ca tânărul din ziua de astăzi să meargă în direcția aceasta, a voluntariatului, a actelor de caritate, cât de important este pentru tânărul de astăzi să înțeleagă rostul acestor acțiuni?
Învață să fie bun. Am locuit și am muncit 15 ani în Spania și acolo fiecare elev de liceu trebuia să-și aleagă o cauză. Eram profesoară la Universitatea din Granada și acolo studenții primeau credite atunci când se înrolau în acțiuni de caritate. Adică cursul cel mai important de la universitate este să fii bun. Acolo înveți bunătatea, înveți altruismul și empatia. Fie că mergeau la un azil de bătrâni să citească unor bătrâni din cărțile pe care le preferau ei, sau fie că erau înrolați în acțiuni de păstrare a terei, pentru că altă casă nu avem și trebuie din când în când să facem curat. Fie că îngrijeau animale, fie că aveau grijă de copii, ei erau răsplătiți prin credite oficiale ale universității. Mie mi se pare, sunt fericită că sunt contemporană cu acest moment al României, în care văd atât de mulți tineri, în care eu am o încredere desăvârșită, că aleg să fie bun. Pentru că bunătatea este o alegere. Nu ne este dată. Noi alegem să fim buni. Dar sunt niște lecții de viață pe care trebuie să le învățăm și lecții de bunătate. Și iarăși mă întorc, această regină fabuloasă a fost frumoasă până la sfârșitul vieții ei, a continuat să fie o femeie foarte frumoasă, dar să știți că și-a folosit frumusețea pentru a transmite bunătatea.
Cu alte cuvinte, lecțiile pe care le-a lăsat, moștenire, sunt lecții cu adevărat importante pentru cei care vor să înțeleagă importanța lor și chiar mă bucur că astăzi discutăm despre aceste lucruri. Știu că aveți obiceiul acesta cu evenimente organizate în cadrul Fundației pentru Oameni și veniți aproape de ceilalți, așa cum domnul dr. Varga Enayati ne povestea despre evenimentele care au loc în incinta, să spunem, Enayati Medical City, acolo, da, unde oamenii se duc pentru diverse evenimente, intrarea este liberă. Din câte știu, unul dintre evenimente a fost anul trecut, când o echipă Speranța TV a fost invitată la evenimentul respectiv și haideți să vedem împreună câteva lucruri pe care le-au surprins colegii noștri de la evenimentul la care și dumneavoastră ați participat și eventual poate discutăm imediat după.
Pe 30 octombrie, în cadrul complexului Enayati Medical City, a avut loc o nouă conferință You Manager. Tema serii a fost legată de un subiect de interes pentru mulți români: deciziile dificile și artea de a echilibra emoția și rațiunea în momentele critice. În fața publicului prezent au venit 4 speakeri. Primii care s-au prezentat au fost Radu Predescu și Magor Cibi, care au vorbit împreună despre evitarea crizei în situațiile de criză și construirea unor scenarii favorabile care să ne pregătească pentru evenimentele neașteptate.
Dacă mă uit la cum am condus diverse organizații de-a lungul timpului, eu fugeam de emoții. Pentru că școala nu ne învață despre emoții, ne învață despre procese, ne învață despre rezultatul la care trebuie să ajungem și de-a lungul vieții noastre învățăm cum să ajungem să bifăm niște lucruri. Despre emoțiile noastre știm foarte puțin. Și acum fac un exercițiu de foarte multe ori când lucrez cu diverși oameni în business, întreb în săli cu 50-100 de oameni să spună despre câte emoții recunoaștem. Niciodată în nicio sală n-am trecut de mai mult de 7 emoții numite, împreună 50 de oameni. În condițiile în care avem undeva la 27 de emoții de bază.
Fiecare coleg de-al nostru, sigur, pe echipe, pe divizii, pe departamente, are un cuvânt de spus. Iar siguranța psihologică de care vorbea Magor, la noi este foarte bine primită, o creștem, avem grijă de ea, suntem lideri și ținem foarte mult la treaba asta. Și asta ne ajută. Pentru că oamenii atunci când au sentimentul acela de apartenență la tribul fiecăruia dintre ei și când efectiv a văzut care este scopul mare, direcția principală, și știe că mi-am adus aici tot ce știu eu mai bine pe pătrățica mea, da? Cumva mă simt parte din decizia respectivă, dintr-o dată nu mai e nevoie să spun eu nimic, să spunem, ca și lider al echipei respective, da? Și pur și simplu, ok, pot să iau să concluzionez, să distilez tot ce am adunat în urma unui asemenea exercițiu și dintr-o dată suntem toți băgați acolo.
George Avram a discutat despre importanța inteligenței emoționale și despre modul în care ni se formează emoțiile. Acest lucru este benefic nu doar în relațiile cu oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi, ci și pentru sănătatea noastră mentală, un aspect ce este tot mai relevant în contextul nostru social de astăzi.
Munca emoțională are ca rezultat cum se simte cel cu care interacționezi și cum te simți tu ca urmare acele interacțiuni. Ca urmare, munca emoțională are de face cu gestionarea emoțiilor și cu gestionarea relațiilor cu ceilalți. Acum, a întrebat sala următorul lucru. A zis, o să vă invit să vă gândiți la aspectele profesionale deocamdată și a întrebat, cine dintre dumneavoastră și-a schimbat locul de muncă în ultimii, nu mai știu, 5 sau 7 ani, ceva de genul ăsta, a zis. Și au fost mulți care au ridicat mâna. Și a întrebat, care a fost principalul motiv pentru care ați decis să plecați dintr-o companie și să vă alăturați unei alte companii? Au fost aspecte care au ținut de munca intelectuală și munca fizică de acolo, cărora nu le-ați mai făcut față? Sau au fost mai degrabă aspecte emoționale și relaționale care v-au împins să luați o decizie dramatică și anume să spuneți gata, până aici o să-mi caut altceva de lucru.
Paul Herinean a subliniat importanța stăpânirii emoțiilor și dezvoltarea unui caracter care nu se oprește niciodată în fața obstacolelor, ci caută mereu soluții. Atunci când ești stăpân pe emoțiile tale, poți mult mai ușor să treci peste diverse probleme care pot apărea în drumul nostru prin viață, indiferent de natura acestora.
Mă duc acasă. Nevastă mea deține un salon de coafură și masaj. COVID. Vă dați seama că primul care s-a auzit de COVID a închis-o. Era acasă, anxioasă, și ea, ce facem, că rămâne fără sursă de venit, vin eu, ce faci, Pita? Cum, e tot ok? Zic, da. Pregătește-te că vom petrece foarte mult timp împreună. Am rămas fără obiect de activitate. Și ce facem? Păi zic, este simplu. În principiu ar trebui să fie o oportunitate. Acum, dacă ne emoționăm foarte tare, rațiunea scade. Oportunitate de ce? Dacă atuul companiei noastre și aturile mele personale sunt adaptarea, în momentul în care apare un context care generează în mod automat o nevoie la o competență pe care eu o dețin, înseamnă că e o oportunitate, corect? Asta doar dacă reușești să n-ai emoții.
Prin subiectele abordate, speakerii au încercat să arate importanța emoțiilor nu doar în mediul de afaceri, ci și în posibilele situații de criză cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi.
Credeți că aceste pattern-uri, aceste lucruri pot fi aplicate și în viața de zi cu zi sau sunt cele mai eficiente atunci când sunt aplicate într-un business?
Aceste pattern-uri sunt prezente în viața noastră de zi cu zi. Noi nu ne dăm seama, pentru că aici este problema. Când vorbesc cu oamenii, foarte puțini oameni știu mai mult de, să numească mai mult de 5 sau 6 emoții. În condițiile în care noi avem 27 de emoții. Dacă noi nu știm care sunt emoțiile noastre, nu avem cum să ne înțelegem propriul comportament. Iar dacă nu înțelegem propriul comportament, nu putem să participăm la relațiile noastre de prietenie, parteneriatele noastre și nici la carieră, pentru că iarăși nu putem să prezicem acțiunile și deciziile noastre.
De multe ori, armonia într-o familie sau în cercul de prieteni depinde exact de abilitatea fiecărui om implicat acolo de a comunica, de a se relaționa, de a stăpâni emoțiile, de a se automotiva, de a manifesta empatie, de a putea să asculte și așa mai departe, toate fiind competențe ale inteligenței emoționale.
Credeți că toate aceste procese pe care le-ați prezentat se pot aplica și în viața noastră de zi cu zi?
Categoric, chiar recomand acest lucru, să ne gândim, să analizăm cu atenție ceea ce urmează să facem, dar să nu implementăm lucrurile înainte să ne documentăm. Dacă vrem să luăm un credit, viziunea mea este că familia noastră care are un nou membru, noi ar trebui să ne cumpărăm o casă mai mare, un apartament mai mare. Aceasta este viziunea. Îmi fac o strategie. Adică, nu știu, n-am destule venituri, lucrez mai mult și așa mai departe. Pe care vreau să implementez. Înainte să mă duc să iau creditul, ar fi foarte bine să mă consult cu cei care au expertiza respectivă, cu alte persoane care au trecut prin procesul ăsta și s-au lovit de anumite probleme. Mă consult cu toată lumea. Merg la mai multe bănci, de exemplu. Deci, categoric, le aplicăm zi de zi. Ce trebuie să avem? Trebuie să fim puternici emoțional, trebuie să ne asumăm real că nu le știm pe toate, că dacă le știm pe toate, nu mai ascultăm pe nimeni.
Conferințele YouManager încearcă, prin diversi invitați, să schimbe mentalitatea românilor în ceea ce privește etica, moralitatea și, după cum am putut auzi, procesul de controlare a emoțiilor.
Mulțumesc colegilor mei pentru că ne-au dus puțin prin materialul realizat, ne-au adus puțin din atmosfera creată la evenimentul respectiv. Cu adevărat, au fost lecții de viață pentru toți participanții. Din câte știu, în public au fost medici, au fost antreprenori, jurnaliști, au fost din mai multe categorii sociale, lucru care m-a bucurat pentru că mi-am dat seama că există o deschidere foarte mare pentru genul acesta de evenimente. De unde a fost ideea unor astfel de evenimente?
Această serie de evenimente, care s-au numit seriile Enaiati inițial, au fost organizate de către fundație. O să mă certe colegele mele de la fundație dacă nu mă lăsați să fac o mică paranteză. Fundația se ocupă și de 3 centre educative la care vin, învață un fel de after school și mănâncă mai bine de 120 de copii. Și atunci, între timp, Fundația a organizat aceste seri, acum le organizează NIAT Medical City, primul oraș medical din România. Iar această față umană pe care speakerii încearcă să o dea evenimentului la care ați fost și dumneavoastră invitat și ați avut gentilețea de a participa, vorbește într-adevăr, în seara respectivă se vorbea despre etica în afaceri. Etica ar trebui, nu putem fi buni dacă nu suntem etici. Etica, de fapt, include ideea de atenție și onorabilitate și demnitate față de ceilalți, nu față de noi înșine. Există o deontologie a tuturor meseriilor, iar etica în afaceri, nu știu, sună aproape contradicție în termeni.
Interesant faptul că toți vorbitorii din momentul respectiv au atras atenția cum să rămâi etic și moral în situații de criză. Pentru că atunci este problema cea mai mare, că vorbim de oameni care au o anumită conduită, o anumită etică și își păstrează o moralitate curată atunci când vorbim de antreprenori sau mai știu eu ce altă categorie socială, însă problema intervine în momentul în care apare o situație de criză. Mai rămâi la fel în momentul în care tu treci printr-o situație de criză, iar momentele pregătite la momentul respectiv de către speaker, chiar în direcția respectivă au condus, astfel încât să te ajute oarecum să te recunoști și să-ți dai seama cum ai acționat tu în situații de criză. Și ce ar trebui să dezvolți, gen cum a fost mai devreme inteligența emoțională, un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere.
Criza asta face, ne activează fricile, așa cum au menționat toți vorbitorii. De aceea e important controlul emoțiilor, despre care au vorbit toți vorbitorii. Noi când suntem întrebați ce emoții cunoaștem, ne repezim la cele pozitive, să zic așa, deși în emoții nu există nici pozitiv, nici negativ, ele sunt niște stări pe care trebuie să le controlăm. Vestea bună este că există exerciții prin care să ne controlăm emoțiile. Inteligența emoțională, asta este. Nu înseamnă că înlătură și șterge sau mătură din noi ura, invidia, înseamnă doar că le controlează. Pentru că noi am venit cu acest pachet, sunt setări din fabrică. Eu mi-am luat foarte multe notițe la întâlnirea aceea, deși mă țineam oarecum de dată la astfel de întâlniri. În primul rând, you manager înseamnă umanitate, vine de la umanitate. Deci un management al calităților umane în orice domeniu. Doctorul Enaiate chiar spunea despre umanitatea medicilor care trebuie să fie empatici cu pacientul, pentru că o veste proastă trebuie dată uman, demn, astfel încât să nu genereze și mai multe probleme pacientului. Și chiar dădea, mă rog, chiar a fost foarte aspru, nu vreau să îl citez acum, dar a spus că medicii în general în România au acest handicap de a comunica uman cu pacienții. De aceea, seriile acestea, am fost uimită să văd câtă lume era într-o zi, în mijlocul săptămânii, în Băneasa, unde este NIAT Medical City, era sala plină și o sală destul de generoasă. M-a bucurat foarte mult prezența tinerilor acolo și cel mai mult și mai mult, de la speaker ne așteptăm să fie fabuloși, așa e? Nu mă așteptam la comentariile și întrebările care au sosit din public și probabil colegii dumneavoastră le-au
surprins.
Înregistrat, le-au surprins, pentru că atunci mi-am dat seama ce conexiune a fost de fapt între vorbitori și audiență.
Interesul pentru o astfel de temă. Aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți cadru universitar, sunteți printre tineri și an de an cunoașteți o altă generație, să spunem așa. Cum vi se par tinerii din ziua de astăzi? Așa, raportându-vă la tot ceea ce am discutat noi, raportându-vă la partea de voluntariat, acte de caritate, la dezvoltare personală și la felul în care ei se axează pe ceea ce sunt în prezent pentru a se dezvolta pentru viitor. Cum îi vedeți dumneavoastră? Cum i-ați descrie?
Suntem la Speranța TV. Acolo ne este speranța, în acești tineri. Și ne-a fost întotdeauna. Și când noi aveam vârsta lor, să nu aveți încredere în cei care vă spun că tineretul din ziua de azi și după aia urmează niște... că stau cu telefonul în mână. Da, trebuie să stea cu telefonul în mână pentru că se pregătesc pentru o lume pe care o să o împartă cu inteligența artificială. Evident că trebuie să se pregătească pentru asta. Iar dacă anumiți tineri ne dezamăgesc că nu s-au urcat în copaci ca noi, că nu au aruncat cu piatra în lac și nu știu, alte nostalgii pe care le avem, acelea sunt nostalgiile și nevoile noastre, nu sunt nostalgiile și nevoile lor. Am o încredere desăvârșită. Am lipsit din țară foarte mulți ani și m-am întors acum de 4-5 luni, sunt din nou la universitatea mea, care mi-este foarte dragă, la Suceava. Vreau să vă spun că am niște studenți de care mi-era dor. În străinătate e fain, e cool, e o lume așezată deja. Doamne, îmi era dor de această efervescență și de lume care trebuie să se așeze. Și eu am foarte mare încredere în tinerii ăștia că o vor așeza. Dar trebuie să-i culmea, trebuie să-i ascultăm noi pe ei. Sunt foarte neascultați. Nu ne băgați în seamă, neascultați. Noi suntem convinși că datorită vârstei noastre, pregătirii noastre, am avut timp să citim, să învățăm, avem tot dreptul ca ei să stea în bancă și să, noi să le dictăm ce trebuie să facă, ce trebuie să gândească. Nu. Trebuie să-i ascultăm noi pe ei de multe ori. Pentru că, uite, culmea, cele mai importante lecții pe care le-am învățat de-a lungul vieții mele au venit invers. De la studenți la profesor. Eu nu-mi rămâne decât să sper că în contrapartidă le-am transmis și eu ceva lecții, dar lecțiile acelea importante, da, au venit de la această putere extraordinară pe care o au tinerii, simt în ei puterea asta de a muta un munte din punctul A în punctul B, piatră cu piatră, pentru că ei au timp, au răbdare și, repet, au putere care, mă rog...
Știți, ați amintit mai devreme de faptul că tinerii au răbdare. Sunt foarte multe persoane care spun că tinerii nu mai au răbdare și că atunci când te adresezi lor trebuie să o faci în termeni foarte scurți, trebuie să fii foarte concis, pentru că oarecum și-au cam pierdut răbdarea de care știm noi.
Ăla e secretul. Și-au pierdut răbdarea cu care eram noi obișnuit. Dumneavoastră ați avea răbdare să stați 3 ore în fața unui telefon? M-aș urca pe toți pereții, n-aș putea să stau 3 ore în aceeași poziție și cu... Dar în telefonul ăla, ritmul informației este absolut cosmic. Nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum. Da, nu au răbdare cu noi. Nu au răbdare cu timpii noștri. La ei timpul înseamnă altceva. Și iarăși spun, e normal. Eu am 54 de ani. Când aveam vârsta lor, ca să aflu o informație, trebuia să merg la bibliotecă, trebuia să caut în... Pentru ei asta e ceva de mileniul trecut și așa este. Trebuia să caut în sertarele acelea o fișă, să iau o carte, să o citesc, să văd în cartea aia la ce altă carte se făcea referire și aveam nevoie de o săptămână pentru o informație pe care ei o iau în mai imediat, puțin de o secundă. Și este normal ca ei să aibă răbdare cu această bombardare de informații și să nu mai aibă răbdare cu noi și cu...
Și cu ritmul pe care îl avem noi.
Și cu ritmul nostru, da.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că, evident, pe lângă cursurile pe care le predați studenților, cu siguranță apar și întrebări despre viață, întrebări despre ce ar trebui să facă, cum decurg discuțiile cu ei din punctul acesta de vedere. Au curiozități?
Au curiozități mari, dar iarăși spun, eu trebuie să predau un curs, am o programă analitică, trebuie să mă țin de ea, la seminarii la fel, nici măcar ora aia de dirigenție nu mai aveam când să-i ascultăm pe studenți. Și atunci trebuie create momente în care să-i ascultăm. În momentele acelea, probabil ei ajung să spună unor necunoscuți, pentru că noi, profesorilor, suntem, mai ales în universități, niște iluștri necunoscuți, ajung să spună lucruri pe care probabil nu le-au spus nimănui. Nu le-au spus nici măcar părinților, nu le-au spus probabil nici colegilor. Și atunci de la tine ca profesor, ei așteaptă ca de la orice autoritate soluția. Și atunci, ce să le spui? Care e soluția? Soluția sunt tot ei. Soluția este tot ei. Și marile lupte pe care le dau singuri, dintr-o singurătate asumată și în acest context în care singurătatea este partea unei oarecare individualități, unui individualism, unei atomizări sociale, nu mai avem încredere, nu mai vorbim, nu mai prietenii, și definiția prieteniei lor e alta decât o dăm noi prietenilor sau decât era acum 100 de ani. Și atunci ei vin deschiși către noi trebuie să-i ascultăm și să încercăm să-i convingem că răspunsurile sunt întotdeauna la ei. La ei, nu la altcineva de vârsta lor. Nu la un influencer de pe TikTok, deși...
Sau alte rețele de socializare, cum sunt Facebook-ul sau Instagram-ul, unde caută.
Nu mai folosesc ei. Facebook-ul e pentru bătrâni ca mine.
Da, sunt situații pe care oarecum începem să le vedem cu alți ochi în momentul în care interacționăm cu ei. Și dacă sunt tentați cei trecuți de o anumită vârstă să judece tânăra generație, ar trebui mai întâi să-i cunoască și apoi să concluzioneze cu privire la felul în care ei percep viața și la felul în care percep tot ceea ce se întâmplă. Pentru că tendința noastră este să generalizăm lucrurile, ceea ce nu este absolut deloc bine.
Asta este filozofia transgenerațională. Același lucru au făcut-o părinții noștri cu noi, același lucru l-au făcut părinții lor cu ei. Ne salvăm, cred, tot prin tânăra generație. Până la urmă, cred că ei ne învață pe noi cum să ne raportăm la ei.
Au suficiente modele de la care să învețe?
Nu. Aici e marea problemă. Asta e marea problemă. Au modele, dar
nu le găsesc.
Poate ei știu
nu
mai
le știu.
Bine. Ba da, dar nu sunt cele pe care eu le-aș recomanda. Au modele și se regăsesc acolo. Din păcate, pentru că eu tot, sunt filolog, e normal, eu tot le explic că dacă citești, ești creator. Dacă vezi un film sau un video, ești consumator. Atunci, fii creator, te rog. Pentru că în momentul în care citești, îți construiești tu lumea despre care un film a avut exercițiile sale și ți-o dă gata consumată. De ce să nu mănânci fructele crude și de ce să le mănânci gata digerate? Nimeni n-ar face asta. Și atunci cred că lectura este cea care poate construi modele. Pentru că un model este un construct din mai multe calități a mai multor indivizi și care rezonează cu un individ. Dar cum să-ți iei modelul ăla dacă doar consumi, fii creator și atunci te vei întâlni pe axa de creativitate cu alți creatori. Și atunci, da, modelul va fi unul valid. Cred. Sper.
Sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta și putem să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă unde să-și găsească adevăratele modele, unde
în Regina Maria?
În Regina Maria, în oameni, în Isus, în toți cei care au dat un ton pentru tot ceea ce înseamnă empatie, umanitate, tot ceea ce înseamnă partea frumoasă a vieții. Dar trebuie să vă spun că mai sunt foarte puține minute până la finalul acestei discuții, însă aș vrea să continuăm discuția noastră. Dar înainte de a vă invita alături de noi data viitoare, vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care ne-au urmărit în minutele acestea. Cum ar trebui să se raporteze la tot ceea ce înseamnă activitate caritabilă, la tot ceea ce înseamnă empatie? Să uite puțin de egocentrismul în care poate suntem tentați să rămânem. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Faptele bune sunt cele care ne definesc ca oameni. Noi putem avea multe definiții. Nu știu, eu sunt profesoară, lucrez la Fundația Regina Maria, am scris, am predat. Nu asta este definiția mea. Nu asta va rămâne după mine, nici măcar lucrurile scrise. Vor rămâne după mine faptele bune. Noi vorbim despre Regina Maria pentru că a făcut pentru noi ceva și ne-a invitat și ne-a predat aceste lecții. Vorbim despre Isus, vorbim despre Buddha, vorbim despre Mohamed, vorbim despre Bahá'u'lláh, pentru că ei au făcut lucruri. Suntem suma faptelor bune pe care le facem. Așa încât faptele bune încep cu conștientizarea locului în care suntem și continuă cu binele pe care îl facem celor din jurul nostru. Și eu știu că ei știu asta. Poate că au nevoie de un pic de organizare, au nevoie de un context în care să își manifeste binele. Și orice începe de pe drumul spiritualității. Spiritualitatea ne ajută să vedem. Dacă mai îmi permiteți o mică paranteză, am fost agnostică, nu atee, agnostică. Deci eram sigură că acolo nu e nimic, că suntem noi și ceea ce se vede. Și pentru mine lumea și viața mea era o încrengătură de drumuri și de căi și aveam libertatea asta fabuloasă să sar de pe un drum pe altul. Acum sunt bahai, ca orice om care crede în divinitate, știu că este un singur drum. Nu sunt multe. Iar libertatea este aceea de a sta pe drumul acela. Nu stau tot timpul, din păcate, pentru că am o lungă viață de agnosticism. Dar eu știu unde e drumul, știu către unde merge și știu că dacă fac 3 pași, sunt din nou pe drumul acela. Și după mine, asta este spiritualitatea. Faptul că știi că este un singur drum, o singură cale și acolo nu ai cum să faci rău.
Suntem la final de emisiune, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să continuăm discuția, poate să dezvoltăm puțin din nou ceea ce s-a întâmplat în NIAT Medical City când colegii mei au fost la evenimentul respectiv și de ce nu să le spunem încă o dată tinerilor cât de importante sunt actele de caritate, voluntariatul și toate aceste lucruri că vin practic ca o carte de vizită pentru fiecare om în parte. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi.
Cu mare bucurie!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția despre importanța actelor de caritate și despre cum ar trebui să ne raportăm noi la semenii noștri. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând!